Și cum putem scăpa de povara și pedeapsa păcatului? Adevărul este că cuvântul păcat a devenit în lumea modernă un fel de cuvânt bisericesc, religios. Oamenii fie că nu-l folosesc prea mult, fie că îl folosesc într-un sens și într-un înțeles foarte ușor. De pildă, când cineva face tot felul de năzdrăvănii, de lucruri așa și așa, oamenii mai spun: păcătosule. Sau ce mai păcătos e și ăla? Dar dacă asculți felul în care oamenii se exprimă când zic păcătosule, sau mă, ce păcătos e mai și omul ăla, observ că e aproape un fel laudativ, e aproape un fel apreciativ, parcă e mare lucru, big deal, cum zice americanul, parcă ar fi ceva deosebit să fii păcătos. Oamenii au fost păcătoși dintotdeauna, dar a fost o vreme, până nu demult, când le era rușine de păcat. În vremea în care noi trăim, păcatul a încetat să fie o rușine și a pierdut orice rușine, nu că a fost cândva rușinos sau timid. Păcatul e așezat pe piedestal, e pe primele pagini în ziare, e la televizor tot timpul, e comun, e cotidian, e obișnuit. Păcatul nu mai șochează pe nimeni. Pentru mulți e o normă de viață, e rutina lor, e stilul lor de a fi, e felul și modul lor de viață, sau lifestyle, cum spun americanii. Câteodată, dacă vrem să fim sinceri cu noi înșine, trebuie să recunoaștem că și noi creștinii parcă am îndulcit definiția păcatului. Parcă vorbim de păcat fără să ne mai cuprindă groaza sau să ne cuprindă frica. Una din întrebările la care vrem să răspundem este: cum trebuie să ne raportăm la păcat? Apostolul Pavel spune să vă fie groază de rău și să vă lipiți tare de bine. Groaza este o frică dusă la maximum, la extremă, o spaimă teribilă. Așa trebuie să fie un creștin și un om cunoscător de Dumnezeu când e vorba de păcat. Să-i fie rușine de păcat, să-i fie scârbă de păcat, să-i fie groază de păcat. Mulți oameni, când sunt întrebați ce-i păcatul, ei spun că păcatul e o slăbiciune. Și zice omul, mai zice, are și cu tare slăbiciunile lui. Zice, dar altfel e un om bun. E un păcătos bun, că sunt și păcătoși buni. E un bun, e de ajutor, dar are și el slăbiciunile lui. E bețiv, îi place să bea. Nu știu nimeni că e bețiv, îi place să bea. Sau fumează. Sau îi plac femeile. Altfel e pita lui Dumnezeu. Dacă cer bani împrumut, îți dă. Chem să te ajute la lucru, te ajută. Dar ce să zici, e de cuvânt, numai față de nevasta nu ține cuvântul. Ăla care l-a jurat în biserică, dar în rest, e de cuvânt, îi dai 1000 împrumut, îți promite în 2 săptămâni, îți dă înapoi. Dar mai are și el o slăbiciune. Altul care e mincinos, nu ne place să spunem că e mincinos, numai zice că are slăbiciunea, că nu se poate ține de cuvânt. Așa e el, mă, trebuie să știi când ai de-a face cu el. Are o slăbiciune. Și am făcut noi. Noi ne-am permis să schimbăm numele păcatului, să nu mai fie așa de urât, de grosolan. Și l-am făcut slăbiciune. Și după aia imediat mai găsim versete în Biblie, ca de pildă acela care vorbește despre Ilie. Și zice că Ilie a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și încetul și încetul începem să credem că Ilie a fost supus acelorași păcate ca și noi. Că și-a permis și el ce ne-am permis noi. Poate fi mers la discotecă. Sau o fi ascultat muzică rock, hard, metalică, ce știu ce, nebunii. Fraților, să fim serioși. Când Biblia spune că Ilie a fost supus acelorași slăbiciuni ca și noi, nu vorbește de păcate. Vorbește despre faptul că și el a suferit și pe el a durut, i-a fost foame, i-a fost sete, i-a fost frică. L-a ars soarele, s-a epuizat după drumul acela lung. Astea sunt slăbiciuni. Păcatele sunt păcate. N-avem voie să schimbăm numele păcatului. Alții spun, păcatul e o neputință. Ai vrea să faci bine, dar nu poți. Sau alții spun, e un handicap. Sau alții spun că păcatul e o boală. Din ce în ce mai mult le place oamenilor să spună că păcatul e o boală. El este într-un fel și o boală. E o boală cronică, care n-are altă vindecare decât penicilina pocăinței. Dar știți ce e rău cu definiția păcatului ca fiind o boală? Păi eu zic, dacă-s bolnav, ce să fac? Eu sufăr de boala beție, tu suferi de boala hoție, ăla de boala înșelătorie și fiecare cu boala lui. E o lume de bolnavi. Dar când noi numim păcat o boală, când îl botezăm, de fapt, de ce facem asta? Noi vrem să ne eludăm de la responsabilitate. Păi dacă-s bolnav, îs bolnav, ce să fac? Am un handicap, îs șchiop, dacă-s șchiop, ce să fac? Îs miop sau văd prea bine. Văd defectele la toți, mai la mine nu. Dar asta e boala mea, ce să faci, frate păstor? Na, altfel vezi ce credincios bun îs eu, cânt în cor, dau bani la biserică, da? Am și eu boala mea. Într-adevăr, prin faptul că păcatul se manifestă în natura noastră coruptă, el poate fi privit ca o boală, dar aș vrea astăzi să vedem cum definește Biblia păcatul. Păcatul este fără de lege. 1 Ioan 3:4. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Am citit odată într-o revistă, era o colecție de benzi desenate, și se vorbea despre doi pământeni. Mie îmi place să zic doi români, dar nu era vorba chiar de doi români, doi pământeni care au ajuns în cosmos și cu nava lor au ajuns pe o planetă unde era o civilizație foarte avansată, erau ființe inteligente, raționale, care aveau o cultură și o societate chiar deasupra celei pământești. Și mie îmi place să mă gândesc că povestea asta îi prezintă pe doi români ajuns în cosmos. Și după ce au ajuns românii ăștia în cosmos, pământenii aceia acolo, au început și ei să vadă cum e viața acolo în America aceea din cosmos. Și erau magazine, ce să mai vorbesc, toate minunățile din lume. Și au început să fure. Și-au furat de aici, și-au furat de acolo, cum se fură din Germania, din Austria, de prin toate magazinele din Europa, așa, până s-au învățat oamenii. Și până la urmă, i-au prins. Au văzut că lipsesc lucruri, valori, și i-au prins pe acești doi pământeni. Problema mare care a fost că nimeni în lumea aceea nu fura. Exista hoție. Și ei nu știau ce se petrece cu acești doi pământeni, cu acești doi români. Și și-au zis, mă, ce-i cu ăștia? De se poartă așa de ciudat, așa de straniu. N-am auzit niciodată de asta, să iei ce nu e a tău. Să pui tu mâna pe ce nu se cuvine, pe ce n-ai muncit. Ce să fie cu ăștia? Ce-o fi asta? Și-au venit profesori, doctori, psihologi și psihiatri, filozofi și toate nasurile de oameni deștepți și nimeni n-a putut să explice ce s-a întâmplat. Cei cu ăștia doi, că furau tot, cum zicem noi astăzi, sunt cleptomani. Că nu ne place să le spunem la hoț, zicem că suferă de cleptomanie. Cleptomania e o boală care presupune că ești așa de pornit să furi, că orice ar fi, furi și microfonul. Nu ai să faci pe la casă, dar dacă îl poți, îl furi. Că numai atunci te satisfaci când furi. Cleptomanul e hoț, e păcătos. Și în sfârșit a ajuns cazul acestor doi pământeni până la Academia de Științe. Cei mai strălugiți doctori în științe s-au gândit ei și i-au supus la un fel de analiză specială la cel mai puternic computer care era în lumea aceea. Știți cum se face un EKG sau electrocardiogramă, spune tot felul de electrozi pe corp, să vadă cum bate inima, cum bat plămânii, cum merge sângele, cum... Mă rog, să vadă că e ok cu tine. Și i-au cuplat pe acești doi români la computerul ăsta cel mai mare din galaxia aceea și le-a făcut o analiză completă. Și după puțină vreme, computerul a afișat pe screen diagnosticul. Și diagnosticul a fost boală. Și toți s-au uitat pe ecran și a apărut numele bolii. Hoție. Și operatorul a mai băgat niște date de pe keyboard și a apărut tratament. Și au așteptat toți și tratament. Pedeapsă aspră. Boala hoție, tratament, pedeapsă aspră. Adevărul este că păcatul nu se vindecă altfel decât cu pedeapsă aspră. Și să știți că în cer s-a dat un verdict pentru păcat și Dumnezeu a zis că plata păcatului este moartea, a oricărui păcat, de orice fel, frați și surori, mare sau mic, păcatul este sub incidența morții. Gândiți-vă numai la cuvintele care le folosește Biblia când vorbește de păcat. Păcatul e o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Păcatul e o rușine. Păcatul e o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Păcatul e ceva care dacă îl faci să te ascunzi, să stai în basement, să nu mai vadă nimeni, să nu scoți capul în lume, nu să umfli pieptul, să te fălești. Că uite de ce am făcut eu. Cum vezi azi la televizor, bărbații mei care vin acolo și spun că... Și vine bărbatul cu nevasta, știi bine ce cu ei? Păi s-au tâmpit, nu s-au tâmpit, sunt numai păcătoși care nu vor să pocăiască. Că soțul a avut un afer, soția a avut și ea un afer, parcă toți sunt cu afer, știi? Nu zice că el e un curvar sau că ea o femeie stricată. Asta e un cuvânt urât, jignitor. Și că a avut o aventură, nu că a comis un adulter. Nu că și-a înșelat nevasta și că e om de nimic sau că și-a înșelat bărbatul. A avut o aventură, a avut o escapadă. Vezi cum îndulcesc oamenii păcatul? Aceste lucruri Dumnezeu le numește că sunt urăciuni și stau sub pediapsa lui care este pentru păcat moartea. Plata păcatului este moartea. Păcatul, oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Există o lege morală a lui Dumnezeu, descoperită în Biblie. Binele și rău, frați și surori și prieteni dragi, nu-i după cum îl vedem fiecare. Oamenii spun, după părerea mea, după opinia mea, după experiența mea, Dumnezeu spune, într-un fel și așa este. Ceea ce numește Dumnezeu păcat sau urăciune sau scârbă, așa este, chiar dacă toată lumea din America ar spune că e ok, că e acceptabil. Dacă Dumnezeu spune că avortul e o crimă, nu contează că într-un stat e permis avortul sau într-un alt stat nu-i permis, cum este de pildă în America. În unele state legea îl îngăduie și în alte state îl interzice. Pe noi ne interesează ce părere are Dumnezeu. Legile se schimbă în țări după cum se schimbă partidele politice. Vine Bill și pleacă John și se schimbă legea ca un acordeon. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Ce a zis Dumnezeu acum mii de ani că e păcat, El numește și azi păcat și va numi păcat până la sfârșitul lumii. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Această lege de care e vorba și fără de care omul păcătos se află, este legea lui Dumnezeu descoperită în Scriptură. Și este totodată legea morală întipărită de Dumnezeu în om. La Roman, Sfântul Pavel explică că și neamurile, națiunile păgâne, care n-au avut revelația lui Dumnezeu, n-au avut Scriptura, totuși au, cum au toți oamenii, conștiința pusă de Dumnezeu în om și gândurile omului, fie că îl aprobă, fie că îl condamnă. Deci legea binelui și a răului este în inima omului și în cugetul lui, dacă el vrea să asculte vocea cugetului și vocea conștiinței, dar de cele mai multe ori omul vrea să stranguleze această voce. În textele care le-am citit și de la început de la rugăciune, ni se spune că nu există niciun om fără păcat și că nu poți să spui că nu ești păcătos. Cuvântul spune în versetul, în capitolul 1, versetul 8, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice păcat. În capitolul 2 spune Sfântul Ioan, vă scriu copilașilor ca să nu păcătuiți. Acesta este idealul nostru, să nu păcătuim. Apostolul Pavel spune să păcătuim mereu, să se mulțească harul. Nici de cum! Ferească Dumnezeu! Cum să mai păcătuim noi care știm ce înseamnă păcatul și știm ce preț a plătit Domnul Iisus Hristos pe cruce pentru curățirea și spălarea noastră de păcate? La Corinteni, Apostolul Pavel scrie fraților și le zice, veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu mai păcătuiți! Păcatul e o problemă foarte serioasă. L-a costat pe Dumnezeu moartea Fiului Lui. A trebuit ca Domnul Slavei să vină pe pământ și să moară pe cruce între tâlhari pentru păcatele lumii întregi, dar pentru păcatele mele. Un poet român spune, nu Iuda singur vinovat de sângele ce s-a vărsat, nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu. Aș vrea în seara aceasta, dragul meu, împreună cu mine să te gândești că Fiul lui Dumnezeu a murit nu numai pentru păcatele lumii, ci a murit pentru păcatele noastre, pentru ale mele și pentru ale tale. Cineva spunea că dacă un singur păcătos ar fi fost pe pământ și așa aș fi fost eu sau ai fi fost tu, Iisus Hristos ar fi părăsit cerul și ar fi venit pentru unul singur ca să moară, ca acela să poată avea viață. El a venit și a murit pentru mine și a murit pentru tine, pentru păcatele noastre. Și frumos cântăm noi o cântare care spune, și în locul meu, și în locul meu, pe cruce Iisus a murit. Și aș vrea în această seară să înțelegem cu toții că din cauza păcatelor noastre, în locul nostru, să nu ne ocupăm astă seară de alții, să mă ocup de mine și să înțeleg că în locul meu și din cauza păcatelor mele, Domnul Slavei s-a coborât pe pământ și s-a întrupat și s-a născut ca un prunc sărac în iesle și a murit pe cruce între cer și pământ și între doi tâlhari din cauza păcatelor mele și în locul meu. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Apoi uitați-vă că apare oarecum ca o contradicție, dar vom vedea că nu este. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut niciodată. În aceeași epistolă, autorul spune într-un loc, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă ați păcătuit, mărturisiți-vă păcatele înaintea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, veți căpăta iertare, nu le mai faceți. Și într-un alt loc zice că dacă păcătuim, nici nu l-am cunoscut niciodată. Și de multe ori aceasta creează confuzie și contradicție în mintea chiar a credincioșilor. Și dacă vom putea, vom vedea și în seara aceasta că nu-i nicio contradicție. Noi știm că scrierile Noului Testament ne sunt traduse din limba greacă. Biblia care noi o folosim este tradusă din limba greacă de către Dumitru Cornilescu, un preot ortodox, care a făcut o lucrare extraordinară. Oricum, orice traducere are anumite limite. Și e foarte greu să traduci dintr-o limbă într-alta. Cu cât știe mai mult cineva o limbă sau ambele limbi, cu atâta știe cu cât e mai greu. Când nu cunoști o limbă, crezi că nu-i big deal. Acum, să zic așa, 10 ani sau 12 ani, eram în România și credeam că știu engleză. Acum sunt în America și mi se pare că știu mai puțin decât și acum 12 ani. Cu cât știi mai mult, cu atât îți dai seama cât trebuie știut și cât nu știi și cât ar mai trebui să știi. Vreau să vă spun că în limba greacă sunt 10 cuvinte diferite pentru păcat și că limba română are un vocabular mult mai redus, mult mai puține cuvinte ca număr decât limba greacă. Și atunci Cornilescu, când a tradus dintr-o limbă cu un vocabular foarte larg, într-o limbă cu un vocabular foarte puțin, cred că limba română nu depășește 80.000 de cuvinte, dar e totuși mult. Să știți că fondul principal de cuvinte a unei țări, a unei limbi, nu e chiar așa de mult cât se crede. Cine știe 2500 de cuvinte în orice limbă, se descurcă extraordinar. Nu așa să ceară un shish kebab pe stradă. Cine știe între 2000 și 2500 de cuvinte, în orice limbă se descurcă în țara aceea, la orice nivel aproape. Pentru că nu contează câte cuvinte are o limbă, poate avea 500.000, 600.000, cam orice limbă are ceea ce se numește un fond principal de cuvinte, care e undeva între 2.000 și 3.000 de cuvinte. Oricum, când se traduce dintr-o limbă foarte bogată, cu un vocabular larg, într-o limbă cu un vocabular mult mai limitat, traducătorul se lovește de o mare problemă. Are 10 cuvinte, care fiecare înseamnă ceva special, poate asemănător uneori, dar totuși deosebit, să pună 10 cuvinte într-un cuvânt. Și de aceea se întâmplă că uneori, și în românește și chiar în engleză, pentru diferite cuvinte din limba greacă, din originalul Noului Testament, avem un singur cuvânt. Și nu prindem nuanța uneori și nu facem distinția. Nu sunt unul din predicatorii care să-i adorm sau să-i sperii pe ascultători cu cuvinte din limba greacă, cu expresii din limba greacă. Am citit un comentariu odată care spunea că editorul cărții The Brief History of the Universe, O carte de scurtă istoria Universului, care a scris-o Stephen Hawking, profesor de fizică la Universitatea Cambridge, în Anglia. Editorul, când i-a analizat cartea, i-a zis: cartea dumneavoastră pare foarte bună, dar vreau să spun că pentru fiecare formulă care o vei scrie în carte, jumătate din numărul cititorilor vei pierde. Caută să scrii fără formule, chiar dacă e de astrofizică cartea. Și eu îmi dau seama că pentru fiecare cuvânt greșesc care pot eu să-l folosesc, s-ar putea să pierd jumătate din ascultători, să mă aflu la urmă vorbind singur. Dar eu aș vrea ca voi să faceți un efort, pentru că în această seară se merită să folosim mijloacele lingvistice care le avem. Când am fost la Londra, am avut un profesor de limba greacă foarte, foarte, era să zic rău, dar pot să spui rău, era un om al Dumnezeu extraordinar și un mare cărturar, Severus. Noi obișnuiam să spunem despre el că ne băga în mașina de spălat. Nu conta că erai bătrân, că erau alții mai bătrâni ca mine, el îți pretindea să știi ca la școală. L-a întrebat cineva cum se învață cel mai bine limba greacă. El a terminat limba greacă clasică la Oxford și a zis omul, sărind într-un picior: ce vrei să spui, frate? Păi zice, am învățat-o copil, așa cum se învață copiii în franceză sau alte limbi străine, de copil o am învățat. Și ne-a pus să traducem epistola către Ioan cuvânt cu cuvânt în limba engleză. Încă de atunci au fost câteva idei care m-au cucerit și ceea ce spun în această seară, foarte concentrat, că timpul deja e foarte târziu, am vrut de mult să vă spun. Deci sunt 10 expresii pentru păcat în limba greacă, toate traduse cu un cuvânt. Una dintre ele, și cea mai folosită în Biblie, este hamartia, sau hamartia, care înseamnă a-ți lipsi marca, the missing of mark, cum se spune în limba engleză. Înseamnă să nu corespunzi standardului. Știți că în orice întreprindere este un control de calitate. Muncitorii fac tot felul de piese, dar vine controlorul de calitate, care în America, frate Vasile, spre deosebire de România, nu e angajatul fabricii, e angajatul beneficiarului. Ăla care cumpără, ăla verifică marfa dacă e bună, nu ăla care o vinde. Ăla care o vinde, eu zic că e bună întotdeauna. Și dacă marfa e bună, fie că e marfa electronică sau textilă, atunci el are o ștampilă. Și pune pac, pac, pac. Și se vinde și se fac bani. Dacă acela nu pune marca și lipsește de pe produs marca aceea, ăla e rebut. Și cuvântul hamartia în limba greacă înseamnă a nu corespunde standardului sau a lipsi marca. Vă voi da două, trei exemple biblice ca să fiți împreună cu mine la acest punct. Dar întâi vreau să vă zic că cei mai grozavi oameni al lui Dumnezeu. Am învățat dimineața despre doi. Am învățat altă dată despre Iov, despre Noe, despre Moise, despre Daniel. Cei mai minunați oameni al lui Dumnezeu. Nici aceștia nu corespund standardului lui Dumnezeu prin puterea lor. Uitați-vă de pildă ce spune Iov, un om declarat excelent de Dumnezeu, un om cu care se laudă Dumnezeu în cer. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Un om ca Iov, Sfântul Vechiului Testament, când începe să-L cunoască mai aproape și mai intim pe Dumnezeu și se măsoară cu standardele sfințeniei lui Dumnezeu, zice: Doamne, eu nu m-am auzit de tine. Eu te-am cunoscut după ureche. Dar acum când te-am văzut și te cunosc, Doamne, dacă am crezut cândva că-s bun și corespund, Doamne, mie mi scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușe. Sfântul Apostol Pavel la Romani, capitolul 3, zice: nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, oricât de bun ar fi cineva, măsurat cu standardul sfințeniei lui Dumnezeu, el este păcătos. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, se spune mai departe la Romani 3:23. Câteodată spunem, ce păcat! Un singur șurub lipsește de la mașină și mașina nu merge. Ce păcat! Dar numai unul mic! Dar lipsește ceva! Păcat înseamnă că lipsește ceva. Înseamnă că nu-i perfecțiune. Înseamnă că dacă ești măsurat cu standardul lui Dumnezeu de sfințenie, nu corespunzi nici tu, nici eu. Poate că unii sunt mai răi ca alții. Pavel nu se sfiește să se numească pe sine cel de întâi dintre păcătoși, dar toți suntem păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți avem această problemă a păcatului. Suntem păcătoși și plata păcatului moartea. Rezolvăm această problemă cu 1000 de păcate sau cu 10.000 sau cu 1.000.000. Plata păcatului și a păcătosului este moartea. Un alt cuvânt, deci hamartia a-ți lipsi marca, nu corespunde standardului de calitate sau legii lui Dumnezeu. Un alt cuvânt care în limba greacă se folosește pentru păcat este asebia sau asebia, care înseamnă o condiție de opoziție directă înaintea lui Dumnezeu. Nu-i vorba de greșeală, nu-i vorba de aluneca fără voie, nu-i vorba de un incident. Cuvântul grecesc asebia, tradus păcat în limba română, înseamnă că în mod voit nu vrei cum vrea Dumnezeu. Știi din cuvântul lui Dumnezeu, știi cele 10 porunci. Dar nu vrei așa. Știi că zice să nu depui mărturie mincinoasă. De dacă îi spică ție bine sau prietenului tău, o depui și juri până te prinde. Știi că spune să nu furi, da. Știi că spune să nu prea curvești. Dar aia e o slăbiciune. Nu e slăbiciune. Aia este asebeia, adică ungodliness, cum se spune în limba engleză. O stare de directă opoziție împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să nu. Și tu spui, why not? Tu spui, cine-i Dumnezeu să-mi spună ce să fac și ce să nu fac? Unde să mă duc și unde să nu mă duc? Acesta este un păcat, deci, de împotrivire. Nu-i că nu poți face voia lui Dumnezeu, nu te ajută mintea sau inima sau sufletul, ci pur și simplu nu vrei. Este vorba de o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, asebeia, tradus păcat. Acum când cineva se împotrivește lui Dumnezeu și are starea asta de răzvrătire, răzvrătirea lui se concretizează apoi în păcatul numit hamartia sau hamartematos. Păcate de un fel sau de altul, mai multe sau mai puține, dar care vin din faptul că nu vrei să asculți de Dumnezeu. Nu-ți convine. Și auzi pe oameni, cine-i Dumnezeu? Să-mi interzică cu tare lucru sau cu tare lucru? Acesta este păcatul de a te opune lui Dumnezeu. Și apoi el imediat duce la fapte rele. Nu vrei să asculți și faci tot felul de fapte rele și tot felul de fapte păcătoase. Acest cuvânt apoi mai înseamnă și un delict de opinie. Înseamnă că tu ai altă părere decât Dumnezeu. Tu, un om de rând, un om muritor, un fir de praf, și cu mine, la fel și eu, ne permitem să avem altă părere decât are Dumnezeu. Dumnezeu spune cu tare lucru, e o urăciune. Și tu zici, noi trăim la New York, noi vrem să avem fun, noi vrem să ne distrăm, noi suntem tineri. Și tu vorbești așa de neprihănire, de sfințenie, de fidelitate conjugală, să ne ia, suntem la New York, frate păstor, ce-i cu tine? Tu îți permiți să ai altă părere decât Dumnezeu și ăsta e un păcat grosolan. Și din faptul că tu îți permiți să ai altă părere decât Dumnezeu în Biblie, apoi faci tot felul de lucruri care Dumnezeu le pedepsește și care Dumnezeu le condamnă. În lumea greacă, filozoful Socrate a fost condamnat pentru ceea ce numeau grecii un delict de asebia. A avut altă părere decât oficialitățile cetății și a fost condamnat la moarte. În România nu-ți permiteai să ai altă părere decât Partidul Comunist Român. Cei mai mulți băteau din palme de câte ori vorbea la televizor cel mai iubit fiu al poporului și striga ura, ura. Mă rog, probabil că așa era, fiecare avea ura. Dar nu-ți permiteai altă opinie. Un singur om, poate în România, și cred că am dreptate, când s-a discutat odată în toate întreprinderile din România să se realeagă Nicolae Ceaușescu ca președinte al României și secretar al partidului, un subinginer de la trusul de construcții din Zalău s-a ridicat în ședință și a zis, tovarăș, eu sunt de altă părere. Și toată lumea a înghețat. Eu sunt de părere să se aleagă altcineva să fie președinte și secretar general. Mai tânăr și mai competent, mai deștept, dacă vreți fiul dânsului, nu contează, dar eu cred că nu mai corespunde, a spus acest subinginer. A plecat de acolo direct la securitate. Dacă voi mai știți de vreun român care și-a permis să fie de altă părere, și așa o exprime, nu așa că din lăuntru, știm noi cum era. Omul acesta a avut o altă părere și l-a și luat securitatea. L-a luat și l-a dus. Nu ne-am permis să avem altă părere față de șef, de oameni. Dar domn șef, să trăiți. Am înțeles, domn Țățean, da, maestru meu, nu? Sigur, bossule, cum zici metale? Facem, lucrăm, muncim, stăm peste program. Sigur, poate, dacă nu stai, nu te cheamă mai la lucru. Să mai câștigi 70 de dolari, ce faci? Când se spune ce mai rămâneți la lucru, rămâneți după 5. Aoleo, păi tu ai spus că te duci la cumpărături cu nevasta. Dacă zici că nu rămâi după 5, poate nu te ia mâine. Zice, măi, Petru, ține de lucru. Și tu spui, da, șefule, cum să fii tu de altă părere cu șeful? Și că dacă ridici mâna împotriva șefului, spică pâinea de sub umăr, ăsta e proverb românesc. Dacă ridici mâna împotriva șefului, spică pita de sub umăr. Dar cum îți permiți tu, creștine, să ai altă părere decât șeful universului? Cine ești tu, Levi Marian, să ai altă părere decât Dumnezeu? Dumnezeu zice că l-ai păcat și nu-i voie. Și tu spui că-i voie. Dumnezeu spune nu te duci acolo și tu te duci. Dumnezeu spune fii credincios soțului sau soției tale. Nu fi bețiv, nu fi pungaș, nu fi mincinos. Și tu spui dacă mi-aduce câștig. E un mare păcat să-ți permiți să ai altă părere de Dumnezeu, cu Dumnezeu. De aceea când ne mărturisim păcatele, spuneam într-o altă predică, noi ne punem de acord cu Dumnezeu, devenim de aceeași părere cu Dumnezeu. Un alt cuvânt grecesc tradus ca păcat este paraxoe, care înseamnă a nu asculta. Asta știți voi din casă toți, spui copilul, măi fii atent așa, ia n-ascultă. Măi fată să vii la timp, să nu stai după 10, ia n-ascultă. Mâine îi spui, păi nu ți-am zis? Păi n-am auzit. Cum n-ai auzit? De ori ți-am spus. El n-ascultă. El e acolo în fața ta, gândul lui e altundeva. Îi spui, mă băiete, măi frate, că ai grijă. El n-ascultă. Se uită la tine, dar n-ascultă. Se gândește la ceva și zice, lasă să treacă tata și mama să-mi dea cei 10 dolari și să mă lasă în pace. Câteodată ești la biserică și se predică și se strigă și se dă cu pumnul în anvon și tu te n-asculți. Eu mă uit la tine cum mă fixez, dar tu n-asculți. Tu te gândești că mâine începe business-ul, oare ai oameni la lucru, oare unde te duci, oare ce faci? Te-ai fost la biserică, dar n-ai ascultat, n-ai băgat de seamă. Păcatul acesta, deci paraxoie, înseamnă a nu asculta sau a asculta fără a acorda atenție, a asculta fără băgare de seamă. O soră a fost cam bolnavă și într-o duminică n-a putut merge la biserică. Soțul ei a dus la biserică. Dar era unul din ăsta care asculta fără băgare de seamă. Se gândea poate la business în timpul predicii. Și când se duce la miază acasă, nevasta îl întreabă, scumpii, ce-a fost la biserică astăzi? Hai, dragă, mare har! Păi ce har? E predică și știi tu toate cele ca la biserică. Păi cine a predicat? Păi pastorul a predicat. Păi despre ce a predicat? Păi nu prea mi-aduc bine aminte. Păi n-ai ascultat? Da, am ascultat. Oh, a predicat despre păcat. Dar, dragule, ce-a predicat pastorul nostru despre păcat? Păi nu știu. Cum nu știi, dragă? Cred că a fost împotriva păcatului. Ăsta era unul care a plecat de la biserică la 12 și la 12 jumate. Asta știa să-i spună soției care a durut-o capul și a putut fi la biserică. Că pastorul, mi se pare că a predicat despre păcat și cred eu că a fost împotriva lui, că doar dacă nu era, îl dădeau afară aia. Ascultat ăsta, asculta el probabil, că l-a vorbit în bancă, dar ascultat fără băgare de seamă. Când Dumnezeu vorbește și tu și cu mine ne asculți, ăsta e păcat și de aici derivă alte păcate. Biblia spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama, nu vrea omul să asculte de Dumnezeu și de aici derivă foarte multe lucruri. Un alt cuvânt tradus păcat este anomia, care în limba română se găsește uneori ca fără de lege. Și acesta este, de fapt, unul din cuvintele pentru păcat în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 4. Cuvântul acesta de fără de lege sau de opoziție față de lege are înțelesul în Noul Testament de împotrivire voluntară, deliberată. Cel mai bun exemplu îl avem în Cartea Fapte. Când Sfântul Ștefan e omorât cu pietre din cauza mărturiei pentru Domnul Hristos, știți ce le spune? Ascultați, Faptele Apostolilor 7:51. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi, pe care din proroci i-au prigonit părinții voștri? Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și ăsta este un păcat de împotrivire, nu-i doar așa pur și simplu, păcat ușor, simplu, de împotrivire voluntară. Parabasis este un alt cuvânt tradus păcat în limba română Și înseamnă neascultare de vocea lui Dumnezeu sau înseamnă călcare de lege, transgresiune, transgression, cum spun americanii. Înseamnă a trece peste barierele sau limitele stabilite de Dumnezeu. Înseamnă a cunoaște porunca lui Dumnezeu, dar a lege de bună voie să o calci. Cel mai bun exemplu în acest sens este în Geneza 2, 16 cu 17. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Încercați să vă închipuiți pe Adam și pe Eva în grădina Edenului. Zeci și sute de pomi, care de care mai frumoși, mai gustoși, mai de dorit. O singură opreliște, din care vrei, când vrei, cât vrei, de câte ori vrei, parcă era un Sizzler acolo, nu? Poate să te iei de toate. Nu spune că să mănânci numai un fruct pe zi, din fiecare, cât vrei. Nici o limită, doar una. Din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. A știut Adam și Eva porunca? Știut. A ținut o vreme, dar iar de la degete să aibă fructul ăla în mână. Se uitau la el, tot în jurul lui se învârteau, dar el trebuie să fie în altă parte, să lucre grădina, să o păzească. Șoartele a venit și el, cred că în timp ce ei erau la pomul cunoștinței, că ei trebuia să fie pe acolo, pe la poartă. Și până la urmă, spune Scriptura că a luat, a gustat și a dat și bărbatului ei. Deși a știut porunca clar, a ales o calce. Acesta este păcatul care în originalul limbii grecești a Noului Testament se numește parabasis. Deliberat este mult mai grav decât că ai păcătuit din greșeală sau ai păcătuit așa că a fost un accident. Un alt cuvânt grecesc tradus păcat în limba română este paraptoma, care înseamnă cele mai multe ori eroare, care înseamnă greșeală sau mistake, fault în limba engleză. Oamenii greșesc, spunem noi, a greșie omenește, dar uneori înseamnă călcarea legii sau călcare voită a legii lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri înseamnă păcat. E una păcatul din greșeală, din eroare, din nebăgare de seamă, din incident. E altul păcatul că nu vrei să asculți, că nu-ți pasă de Dumnezeu, că nu știi. Sau pur și simplu știi, dar nu vrei, sau te răzvrătești și ești rebel și zici, dar cine-i Dumnezeu? Să nu-mi dea voie să fac aia sau să fac aia, să fac aia. Contează atitudinea cu care te raportezi la cuvântul lui Dumnezeu. Acum, cuvântul cheie, de fapt, asupra căruia n-am să insist foarte mult, dar am să-l subliniez, este în capitolul 3 cu versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. E acesta face păcat. Am văzut în primul rând că sunt diferite feluri sau nuanțe sau culori sau gravități a păcatului, dar acest cuvânt care în românește e tradus a face, este un cuvânt foarte, foarte puternic în limba greacă, hopoion. Avem în limba greacă verbul to get. Cred că nu este un cuvânt mai puternic, în engleză, un cuvânt mai puternic ca și to get. Toată lumea vorbește to get. I get it, you got it, I didn't get it. Și fiecare înțelege ce vrea, a primi, a căpăta, a înțelege, a nu înțelege. E un cuvânt care dacă te uiți în dicționar să vezi ce înseamnă get, cât e de scurt, atât de lung. Cred că niciun cuvânt n-ar da explicația proprie. Așa e de puternic acest cuvânt și folosit în atâtea feluri că nu mai știi câteodată în ce fel îl folosește. E acest verb a face, hopoion, a comite păcat sau a face păcat, înseamnă foarte multe lucruri, între care înseamnă a face, a comite, dar înseamnă a practica. E sensul în care este folosit și cuvântul în Epistola lui Ioan, în capitolul 3 cu versetul 4, oricine face păcat, este oricine practică păcat. Acum aș vrea să mă îngăduiți să finalizez, am trecut pe strălea mergilor și a perșilor, dar nu-i nimeni pus la poartă să țină pe nimeni afară. Deci v-aș ruga frumos, îngăduiți în 5-6 minute, care vreți, care nu se întâmplă nimic dacă liniștit, aveți, poate lucrați în seara asta sau eu știu ceva, dar 5-6-7 minute maxim, nu, sper să nu fie mai mult. Îngăduiți-mi să finalizez, însă dacă cineva are o emergency, eu nu o să fiu deranjat, o să continui să explic și am să caut să închei imediat. Cuvântul acesta, hopoion, înseamnă a face, a practica. Am consultat o serie de lexicoane în limba greacă, o serie întreagă de dicționare și trebuie să înțelegem că e mare diferență între a face ceva sau a practica. De pildă, pe una să faci de mâncare, odată. Ai făcut și tu odată o omletă, nu-i așa, ca bărbat, ai făcut o omletă, n-a fost soția acasă 3 zile, te-a prins foamea și te-ai făcut o omletă. Dar asta nu ești bucătar, dar un bucătar care practică meseria de bucătar și bucătar la un restaurant. Care e diferența între ăla și tine? Că și tu ai făcut toate de mâncare. Care e diferența? Ăla face în fiecare zi. De 3 ori pe zi face de mâncare. Câte feluri! Deci una să faci toate de mâncare și alta să practici. E una că ți-a spus ție cineva că îl doare capul și i-ai zis că ești un aliv sau un piramidon. Un păcat grosolan ferească Dumnezeu dintr-o greșeală, dintr-o eroare și alta să practice păcatul. Să trăiască în păcat în mod continuu, ca un nou, un fel de viață, ca un lifestyle al lui. E cu totul altceva. Și cuvântul care spune aici și spune că ori cine rămâne în el nu păcătuiește, nu înseamnă că cine crede în Dumnezeu și e credincios, niciodată nu comite niciun păcat. Sfântul Petru s-a lepădat de 3 ori de Domnul Hristos, asta e păcat. A rămas Sfântul Petru în lepădare? A rămas un lepădat de toată viața lui? Nu, a ieșit afară și a plâns păcatul cu amar. Oamenii lui Dumnezeu, chiar de cel mai mare calibru, au păcătuit uneori, au greșit, dar și-au plâns păcatul și n-au practicat păcatul. Cuvântul acesta tradus în românește, așa de simplu și așa de ușor, oricine face păcat, acest hopoion, înseamnă și to observe, to celebrate, cum spun americanii. Ați văzut când scrie pe highway? Observe, cheat that law. Legea cu centura de siguranță. Aia nu înseamnă că spui centura 30 de secunde, aia înseamnă că spui centura și stai în centură cât conduci mașina. Diferența dintre a face păcat și a practica păcatul e foarte mare. Este o diferență colosală și asta spune Sfântul Ioan. Dacă se întâmplă să păcătuiești dintr-o greșeală, dintr-o eroare, ești ispitit, vino la Domnul Iisus Hristos și îți mărturisește păcatul și vei primi iertare și putere să nu-l mai faci dacă te vei ruga. Păcatul este un incident sau un accident pentru credincios. Dar dacă cineva trăiește în păcat și azi și mâine și la anul viitor și de 10 ani trăiește așa, ăsta practică păcatul și ăsta nu l-a cunoscut pe Dumnezeu niciodată. Cine trăiește în păcat nu l-a cunoscut pe Dumnezeu niciodată. Și trebuie înțeles lucrul acesta. Poate că am dat uneori acest exemplu, aș vrea să-i dau o nuanță deosebită în această seară. Pe terenul unui fermier era o baltă de nămol. Și într-o zi când fermierul a avut niște prieteni, niște musafiri și a luat să-i plimbe, să vadă ferma, să-i vadă câmpul, au văzut acolo în baltă un purcel sau un porc și un miel. Și omul care era prieten cu fermierul venise de la oraș, nu prea avea el cu fărmăritul, dar tare a fost o casă, vadă în baltă, un purcel, un miel. Și a întrebat și a zis, mie mi se pare ciudat aici, să vă mielul cu purcelul, ce se întâmplă, care-i? Și fermierul care își cunoștea meseria și business-ul a zis, ce se întâmplă? Mielul, precis că a căzut în baltă. Iar purcelul s-a aruncat în baltă. Acum uite-te cu atenție, a zis fermierul. Vezi bietul miel cum se trage la margină și cum vrea să iasă afară? Îl vezi cum nu-i place? Cum se uite el la blana aia lui albă și creață așa și vede că e plin de nămol și vezi cât e de chinuit? De aia hai să încercăm să-l scoatem afară. Și când s-au dus spre el, mielul a fost tare bucuros că cineva îl scapă din noroi. Purcelul s-a tras mai la mijlocul bălții și se întorcea când pe stânga, când pe dreapta. Până la urmă, l-au scos cu forța de acolo. Și fermierul a continuat să explice orășanului. Na, uite, vezi tu care e diferența aici. Ăștia doi, înainte de a cădea în baltă, de a ajunge în baltă, mielul a fost miel și purcelul a fost purcel. Sunt două ființe deosebite. În baltă, săracii de ei, mielul tot miel a fost, Și purcelul tot purcel a fost. Și după ce i-am scos din baltă, deși scam murdarea amândoi, dar mielul-i miel și purcelul-i purcel. Și vreau să spun, zice fermierul, că dacă îi lăsăm în pace și plecăm de aici, mielul va fugi de la balta cu noroi cât de departe și purcelul va reveni înapoi și se va arunca din nou și se va bălăci că îi place, că e purcel. Asta e diferența unui miel. Îi se poate întâmpla să cadă în balta cu noroi, dar nu-i place acolo. Îl doare sufletul și țipă să iasă afară și după ce iasă afară să scutură năcăjitul de el și te uiți cum îl doare și nu se mai duce la balta aceea. Purcelul, dacă ieși și îl speli cu furtunul și îl dai cu șampon și când îl lași liber, iară merge acolo. Că e practica lui, e instinctul lui, el practică noroiul. Asta e viața lui. Un miel poate cădea noroi, dar nu stă acolo, n-aleargă la el. Nu-i felul lui, el nu practică murdăria, el practică sfințenia. Purcelul însă aleargă la noroi. Omul credincios și cu frică de Dumnezeu poate ajunge uneori să păcătuiască. Poate fi ispitit, poate avea anumite căderi, dar el plânge acolo păcatul lui și îl recunoaște și strigă către Dumnezeu și nu-l mai face. Iar celălalt zice, să uat. Cine ești tu să-mi spui mie că ce am făcut eu îi rău? Că trăiesc cum vreau. Eu în viața mea, e diferența dintre a se întâmpla să păcătuiești și a trăi în păcat. Ce spune Sfântul Ioan este că dacă ți se întâmplă, Doamne ferește, să păcătuiești, să te duci în cămăruța ta înaintea lui Dumnezeu și să te spovedești. La Dumnezeu, nu la oameni. Și să-i spui, Doamne Dumnezeule, am făcut lucruri de care mi-e rușine, care știu că Tu în legea Ta le socotești că surăciune și scârboșenii. Doamne, eu așa le văd ca și Tine. Dar am fost orbit de păcat, am fost ispitit. Doamne, Te rog să mă ierți și să-mi dai puterea să nu le mai fac. Să stau departe de mocirla și de balta păcatului. Și Dumnezeu te iartă și îți dă putere să nu le mai faci. Dar dacă tu te complaci să stai în păcat, dacă faci păcatul și dormi liniștit, dacă ți înșel nevasta și mergi acasă cu flori după aceea și zâmbești și zici, honey, kiddie pie, sweetie, ce mai faci? Că trebuie să minți foarte mult, trebuie să minți puternic ca să impresionezi. Dacă tu ți înșel soțul și mergi acasă și, băi, Doamne, când vine la servici, sau îți minți părinții și după aceea cine știe ce povești le torni și asta o faci azi, mâine, poi bine, hei, vino să-mi fire că tu probabil nu ești, tu nu ești creștin. Tu ești numai unul așa prefăcut, care te-ai rătășit în mulțime, nu ești nici una, nici alta. Tu trebuie să te pocăiești, să devii prin nașterea din nou un miel. Ce este păcatul? Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege și nu vrem să stăruim în păcat. Cum trebuie să ne raportăm la păcat, să ne fie groază de el și să ne lipim de bine, să ne fie scârbă de păcat, să ne fie rușine? Cum putem să scăpăm de păcat, de povoara lui și de pedeapsa lui, venind la Domnul Iisus Hristos, la crucea lui? Și să știți, spune Ioan, că El, Fiul lui Dumnezeu, s-a arătat să ia păcatele și în El nu este păcat. Cum ia Domnul Iisus păcatele? Câteodată noi vorbim că le șterge cu buretele, dar nu e așa. Nu le șterge cu ștergi tabla cu buretele, le-a șters cu jertfa Lui, cu crucea Lui. Le-a șters cu sângele Lui. Biblia zice, fără vărsare de sânge, nu este suferință. Și Sfântul Apostol Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, zice, fraților, voi să știți și să țineți minte că nu cu argint, nu cu aur, nu cu diamante, cu pietre scumpe ați fost voi răscumpărați din felul deșert, adică păcătos, care îl moșteniseră de la părinții voștri și cu scump sângele Fiului lui Dumnezeu. Frați și surori, când ne gândim cât l-a costat pe Dumnezeu Tatăl mântuirea noastră, când ne gândim că a trebuit ca Fiul să moară pe cruce și să-și verse sângele, cum să mai păcătuim noi care am fost plătiți cu sângele Fiului lui Dumnezeu? Cum să ne mai jucăm noi de-a păcatul? Cum să mai luăm păcatul ca fiind ceva ușor sau ceva fan? Fie-vă groază de rău! Lipiți-vă tare de bine! Vedeți păcatul cum este, o urăciune și o scârbă înainte lui Dumnezeu și o fără de lege și să trăim ca fii ai lui Dumnezeu, ca fii ai luminii. Dumnezeu ne-a făcut parte de o chemare sfântă. N-am stat azi la biserică că n-am putut merge la film și noi aveam 3 lei să mergem la cinematograf sau 7 lei, cât o fi dolari, pardon. N-am stat aici că n-am putut să ducem la iarbă verde. Am venit aici pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că prin Sfântul Duh Dumnezeu ni s-a făcut de cunoscut Și am cunoscut și cunoaștem mântuirea care se primește în dar prin credință, pe care o poți primi și tu care ești această seară cu noi. Ce este păcatul? Este o nelegiuire. Cum trebuie să ne uităm la el cu frică și cu groază și să fugim de el? Și cum putem să scăpăm de povara păcatelor și de pedeapsa păcatului care este iadul? Venind la crucea Domnului Hristos cu credință și spunând: Doamne, primește-ne așa cum suntem și curățește-ne și spală-ne și dă-ne putere să nu mai facem păcate și să trăim o viață nouă după voia ta. Amin.